Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 15 снежня. У такі ж дзень 1862-го пачалася эксплуатацыя першай чыгункі на тэрыторыі Беларусі. Яна звязала Гародню з Парэчам і была часткай Пецярбурска-Варшаўскай чыгункі. Гэтая чыгунка, пабудаваная за кошт расійскай казны, мела працягласць у 1280 кілометраў, праходзіла праз Гатчыну, Лугу, Плюсу, Пскоў, Остраў, Пыталава, Рэжыцу, Дзвін, Сквільню, Гародню ды Беласток. На тэрыторыі сучаснай Беларусі ўключала ўчастак Парэчча-Гародня-Ласосна, а гэта каля 30 км.
Нагоднік.
15 снежня 1918-го распачаў працу Гарадзенскі беларускі сялянскі з'езд, сход прадстаўнікоў сялянства Гарадзенскай губерніі. Быў скліканы ў Гародні пасля выдання граматы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ад 28 лістапада 1918-го аб неабходнасці стварэння беларускіх рад. Мелася на ўвазе, што на тэрыторыі, не занятай пасля дэнансацыі брэсцкага міру бальшавікамі, будуць створаныя беларускія органы ўлады, каб такім чынам перашкодзіць імкненню адроджанай польскай дзяржавы захапіць заходнія землі Беларусі, якія яшчэ заставаліся пад нямецкай акупацыяй і фармальна ўваходзілі ў склад Літоўскай рэспублікі. Дзеля абароны правоў беларускага народу на яго родную зямлю і вольнае нацыянальнае развіццё з'езд вырашыў стварыць моцную арганізацыю ў вёсках і паветах, арганізаваць сельскія і валасныя камітэты, абраў гарадзенскую павятовую раду. Дэлегаты пратэставалі супраць стварэння пад кіраўніцтвам ксяндзоў і пры згодзе нямецкіх акупацыйных уладаў парафіяльных камітэтаў, якія былі першымі органамі польскай дзяржаўнасці на заходніх землях Беларусі. Каб процістаяць узброеным польскім атрадам, якія займаліся рабаўніцтвам у вёсках і мястэчках, з'езд даручыў валасным камітэтам арганізаваць міліцыю і запатрабаваць у немцаў зброю. Гарадзенскі беларускі сялянскі з'езд прыняў рэзалюцыю, паводле якой зямля павінна была адысці да працоўнага народу без выкупу. Пры валасных камітэтах ствараліся зямельныя камісіі, якім належала правесці вопіс зямлі, клапаці аб гаспадарцы і засеве палёў. З'езд прыняў рэзалюцыю аб выплаце ваенных стратаў, выказаўся за ўдзел прадстаўнікоў Беларусі ў мірнай канферэнцыі дзеля абароны права беларускага народу і сплаты ваенных стратаў. Прасіў віленскую беларускую раду стварыць цэнтральны камітэт для дапамогі пацярпелым ад вайны. Валасныя камітэты павінны былі ўзяць на сябе і школьныя справы. Прадугледжвалася, што выкладанне павінна весціся на беларускай мове.
Нагоднік.
15 снежня 1923 у чэшскім горадзе Пльзень была зарэгістраваная эмблема аўтамабілебудаўнічай фірмы «Шкода» – крылатая страла з пяццю стылізаванымі пер'ямі і словам «Шкода» ўнутры круга. Ну а для каго гэта не нагода, прапаную адзначыць тое, што акурат 15 снежня 1985 у Беларусі нарадзіўся 10-мільённы жыхар.
Нагоднік!